Milí posluchači, když při našem společném čtení první knihy Mojžíšovi už nyní vlastně uzavíráme příběhy rodové linie Abrahama, Izáka a Jákoba, tak se v závěrečné části setkáváme se čtvrtou významnou osobností. Od tohoto oddílu, čili od 37. kapitoly až do konce první knihy Mojžíšovi, se pro nás stane ústřední postavou Jákobův syn Josef. Z takového kvantitativního pohledu se dá říci, že Josefovi je věnováno více kapitol než Abrahamovi, více než Izákovi, nebo než komukoliv jinému z těchto postav uvedených v první Mojžíšově. Josefovi je věnováno dokonce více kapitol než celé první části první knihy Mojžíšovi, tedy těch prvních 11 kapitol, které předcházely Abrahamovi. To by mělo pozorného čtenáře upoutat a přimět k hledání příčiny. Proč je Josef ve sdělení písem tak upřednostněn? Důvodů je asi několik. Jedním z nich je skutečnost, že Josef měl mimořádně dobrý a čestný životní styl. Je živým příkladem pro slovo, které napsal apoštol Pavel v epištole Filipským, kapitola 4, verš 8. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Bůh si přeje, abychom aktivně, záměrně měli na zřeteli to, co je dobré. Bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné a tak dále. A Josefův život, Josefovo přemýšlení, bylo takto zaměřeno, i když prožíval i velmi těžké chvíle, jak dále uvidíme. A myslím, že k tomu je ještě druhý velmi významný důvod, proč je Josefovi věnována tak velká plocha. V Bibli asi nenajdeme jinou postavu, která by svými životními událostmi lépe spodobňovala Krista, než právě náš Josef. Jistě, nikde v Novém zákoně není Josef jmenován jako předobraz Pána Ježíše Krista. Nicméně taková souběžnost osobních postojů a životních příběhů nemůže být náhodná. Když procházíme Josefovi zážitky, spozorujeme mnoho společných bodů se životem Pána Ježíše. Je jich nejméně 30 a zmíníme se o nich později. Takže Jákob po svém návratu od Lábana žije v Kanánu a historie Božího muže jménem Josef pomalu začíná. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi Kenánské. To je první verš z 37. kapitoly první knihy Mojžíšovi. V předchozích kapitolách jsme pozorovali Jákobu pouť po různých místech a také jsme sledovali události, které se při těch jednotlivých zastávkách přihodily. Poslední zprávy z Jákobova života byly dosti smutné, jak jsme je četli ve 35. kapitole této knihy. Bylo tam kolem Jákoba jedno úmrtí za druhým. A není pochyb, že nejbolestněji Jákoba zasáhla smrt jeho nejmilejší ženy Ráchel, která zemřela poté, když porodila Benjamína. S určitým povědomím o těch příbězích, které v našem čtení máme za sebou, můžeme rozumět také tomu, co právě přichází. Jákob se po smrti Ráchel ještě mnohem více upěl na syny, které s ní měl. Nejprve na Josefa, který byl starší, a později také na Benjamína, který je zatím úplně maličký. Následující biblický záznam má zajímavý nadpis přímo v textu druhého verše. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Tolik druhý verš. Chumel Jákobových synů prožíval svoje těžkosti. V tomto okamžiku, kdy se na ně díváme, to už nebyli žádní malí chlapečci, ale byli to statní muži, kteří už leccos měli za sebou. Možná i leccos dobrého, ale jak je zde řečeno a jak z předchozích kapitol už víme, měli za sebou také nemálo velmi zlého, aspoň tedy někteří z nich. A trvalo to hodně dlouhou dobu, než se tito muži naučili tomu, k čemu je chtěl vychovat sám Bůh. Vždyť z nich měli být vlastně patriarchové, měli z nich být otcové 12 kmenů velikého národa, jemuž Bůh věnoval zvláštní péči a přízeň. Bůh měl totiž touhu na těchto lidech, na těchto potomcích Abrahama, Izáka a Jákoba, ukázat také i ostatním národům a vůbec všem lidem, jaké to je, když člověk, nebo když lidé, když celé společenství lidí žije pro něho, pro Boha, v úzkém obecenství s ním a podle jeho slova. Žel, že jen málo kdo z tohoto rodu to správně pochopil a jen málo kdo z nich se této boží myšlence poddal. Jedním z nich však byl bez pochyby právě Jákobův a Ráchelin syn Josef. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Z tohoto slova, které jsme si četli, můžeme rozumět, že Josef měl v rodině docela stejné postavení jako ostatní jeho bratři, stejně jako oni se musel podílet na získávání živobytí. A další kapitoly nám ukážou, že práce pro Josefa nebyla problémem. Naopak uvidíme jej jako mimořádně příkladného ve všem, co dostal za úkol. Josef měl trochu jiné srdce a trochu jiné smýšlení než jeho bratři. A tak, když své bratry viděl dělat všelijakou neplechu, trápil se tím a zřejmě v zájmu pravdy a spravedlnosti se tím netajil před otcem. Jak jsme si četli, Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Když se stala následující událost, Josef byl teprve 17letý mladíček. Byl nejmladší z těch, kteří vycházeli se stády, protože Benjamín byl v té době ještě maličký. Josef při své touze po spravedlivém životě nemohl o svých bratrech otci nic pěkného vyprávět. Na druhé straně je celkem logické, že oni jeho neblahé zpravodajství nesli velmi těžce. Tahle komplikovaná situace, kdy Josef, věřím, že upřímně, touží po pravdě a spravedlnosti, a kdy se Jákob trápí mnoha věcmi, jak ze svých smutných vzpomínek, tak i při pohledu na nepodařené skutky a postoje svých synů, jenom podpořila zvláštní vztah mezi otcem Jákobem a synem Josefem. Všimněte si vztahu Jákoba k Josefovi, zdůrazněného i v našem následujícím textu. 3. verš 37. kapitoly. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Jákob se mohl něco poučit ze svého dětství. Sám si mohl dobře pamatovat, že dává-li se někomu v rodině jednostranná přednost, přinese to jen rostoucí nedorozumění. Jákobův otec Izák přece nadržoval staršímu bratrovi Ezauovi. Jákob sám prožil, jaké to je být opomíjen. Nyní ale stárnoucí Jákob sám jedná podobně. Můžeme jej v tom jeho jednání do jisté míry pochopit, když něco víme o jeho vztahu k milované Ráchel. A když také víme, že Josef byl skutečně čestný a zřejmě i pilný chlapec. Ale ačkoliv to všechno je pravda svědčící pro Josefa, není to omluva pro Jákobovo jednání ve vztahu k ostatním. Obdarování Josefa krásným a patrně velmi drahým oděvem ještě přiostřilo situaci. Jiný možný překlad těch slov pestře tkaná suknice může znít plášť s rukávci, vysvětluje náš vykladač dr. McGee. Obvyklé oblečení v té době bylo tvořeno vlastně jedním asi 3 metry dlouhým kusem látky. Uprostřed byl otvor, kterým se prostrčila hlava, polovina látky pak splývala zpředu a druhá půlka zezadu. Omotáním tkanicí okolo pasu se utvořil celek, který sloužil jako oblečení. Bylo to však bez rukávů. Vybavení obleku s rukávci již bylo zdaleka patrné a odlišovalo dotyčnou osobu od ostatních. Tím spíš, pokud tohle zvláštně ušité roucho bylo navíc ještě krásně zbarvené. A tak je přirozené, že otcovo upřednostňování Josefa vyvolalo velikou a navíc stupňující se nevraživost Josefových bratří. Ani s ním nechtěli pořádně mluvit. Jákobovo nepokryté nadržování Josefovi se stalo kamenem úrazu života celé rodiny. Nechť je to kterákoliv domácnost, rodina nebo i národ, tahle stranickost, tohle upřednostňování je nesprávným postojem, který přináší zkázu. To se týká i dnes našich rodin, ale i našich měst, ba celých národů. Bůh tento projev nazývá hříchem. A důsledek tohoto Jákobova jednání je tu zachycen velmi prostě. 4. verš. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. V dalším pokračování vidíme, že situace se komplikuje nejen Jákobovým jednáním, ale do značné míry také tím, že Josef ve své možná poněkud naivní otevřenosti všem kolem sebe sdílí, co prožívá. Verše 5 a 6 v naší 37. kapitole Geneze. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům. Nenáviděli ho však ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Josef tedy měl sen. Zřejmě to byl velmi silný sen a Josef možná cítil, že to je víc než jen obyčejný příběh, jakých někdy ve snách vídají lidé spousty. No dobrá, měl trochu zvláštní sen, ale proč s tím nešel nejdříve třeba za otcem? Místo toho tu svou novinu povyprávěl přímo bratřím. Mám za to, že i když Josef cítil nelibost svých bratří, nebo jejich odpor či nenávist, přece s ním jednal v bezelstné prostotě, která odpovídá jeho charakteru. Trvalo to ještě nějakou dobu, než poznal a sám na sobě zakusil přívaly zla, které je na světě. A zakusil to snad ve větší míře než kdokoliv jiný. Uvidíme to ještě později. Představme si, čím byl Josef obklopen. Jákob, jeho otec, soustředěval všechnu pozornost na to, co mu připomínalo zemřelou Ráchel. Zamiloval si ji kdysi na první pohled a potom za ní 14 let sloužil. Když se stala jeho ženou, trvalo dlouhou dobu, než se jí narodilo dítě. Ale konečně to pak byl Josef. Jaké to muselo být pro Jákoba potěšení? Ráchel ale už nyní zemřela. A celé soustředění Jákobovy náklonnosti přešlo na mladičkého 17-letého Josefa. Nemělo tomu tak být, vždyť byl otcem pro všechny své syny. Nicméně Josef byl skutečně oblíbencem. A co se v tom snu tedy Josefovi zdálo, co v tom snu viděl? 7. a 8. verš. Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klanili se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Jak jízlivě se asi bratři vysmívali. Jsem si jist, že ve vyjadřování těchto svých postojů byli náležitě hrubí a cyničtí. Rozhodně nechtěli připustit Josefovu nadvládu ani nyní, ani kdykoliv v budoucnu. 9. verš. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen. Klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký jsi to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. Josef tedy vypráví svůj další sen. Zajímavé to je, že Josef sám se nesnaží podávat jakýkoliv výklad. A přesto všichni ihned správně chápou význam těchto snů. Zase jen jakoby mimochodem. Podobný obraz je ve zjevení ve 12. kapitole na začátku, kde je vidět ženu oblečenou sluncem s měsícem pod nohama a na hlavě s korunou z 12 hvězd. A to je znázornění izraelského národa. Nyní je před námi jen počátek národa Izraele. V knize Genesis je Izrael teprve jako maličké poupě, které se rozvíjí. Ale jak budeme postupovat Biblií, uvidíme, že se otevírá víc a víc. Plné rozvinutí Izraele na této zemi však zasahuje až do knihy Zjevení. Josefovi bratři tedy dobře porozuměli, že Josefův sen hovoří o nich, o tom, že oni se budou klanět před Josefem. I starý Jákob tomu dobře porozuměl. A tak se ptal, jaký jsi to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Bratři obsahu toho snu nevěnovali pozornost. Měli za to, že taková věc se nikdy nemůže stát. Měli za samozřejmé, že nikdo z nich se nikdy před Josefem nepokloní. Jákob však musí o tom všem moc přemýšlet. Za nějakou dobu po tom rozhovoru o Josefových snech dochází k dalšímu pokračování našeho příběhu. Nutno říci, že z lidského pohledu je to tragické pokračování. Verš 12. ve 37. kapitole. Bratři pak odešli a vypásli ovce svého otce v Šekemu. Jákob žil tehdy se svou rodinou patrně někde v okolí Hebronu, což je něco přes 30 kilometrů jižně od dnešního Jeruzaléma. Byl to tedy pěkný kus cesty, kudy Jákobovci či Izraelci chodili pást otcova stáda. Ale když měl Jákob mnoho stád, pak také potřeboval velikou rozlohu pastvin. V tomto případě však Josef nebyl s ostatními bratry. Můžeme se jen domýšlet, proč asi zůstal doma. Osobně jsem přesvědčen, že to nebyla žádná Josefova lenost. Možná měl pro něj Jákob jiné, zodpovědnější úkoly. 13. verš a 14. Tu Izrael řekl Josefovi, zdali pak nepasou tvoji bratři v Šekemu. Pojď, rád bych tě za nimi poslal. On mu odvětil, tu jsem. Izrael mu řekl, jdi a podívej se, jeli s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku a podej mi zprávu. Poslal ho tedy z Hebronské doliny a on přišel do Šekemu. Z Josefovy prosté odpovědi tu jsem je vidieť jeho poslušnosť vúči otci. A tak Jozef prošiel celou tú cestu z Hebronu až do Sychem. Když prišiel do Sychemu, začal sa rozhlížet. Je tam dosti kopcovitý terén, a tak, když své bratry hned nespatřil, chvíli asi nevěděl, kam se podít. 15. verš pak ukazuje pokračování. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli, a zeptal se ho, co hledáš? Odvětil, hledám své bratry, pověs mi, prosím, kde pasou. Muž mu odvětil, odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají, pojďme do Dotanu. Jozef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dotanu. Představuji si, že Jozef při svém hledání snad několikrát prošel v blízkosti stanu onoho muže, který se ho pak zeptal, cože hledá. Místo Dotan je ještě pěkný kus cesty dál na sever od Sychemu. Je to až v blízkosti údolí Jezreel. Tu je vidět, že Jozef se nevzdal, ale pro splnění otcova úkolu se vydal o pár dalších desítek kilometrů dále, až své bratry skutečně našel. Jaké však asi bylo jeho překvapení, či přímo zděšení, když k ním došel. Jakmile ho v dálce spatřili, 18. verš, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli si mezi sebou, hle, mistr snů sem přichází. Pojďme, zabijme ho. Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů. Na tomto místě, téměř 150 kilometrů od domova, se Jákobovi synové domlouvají proti Josefovi. Zbavme se ho a uvidíme, na co mu budou jeho sny. Je to děsivá představa, přátelé. Ale než budeme v rámci našeho pořadu pokračovat v tomto příběhu, musíme si nějakou chvíli počkat.